δόξα στον Κύριο. Θα διαβάσουμε στη σελίδα 1003 Επιστολή προς Ρωμαίους Ιωταβίτα, το 12ο κεφάλαιο, σελίδα 1003 Επιστολή προς Ρωμαίους. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα Αγία ευάρεστο εις το Θεό, ή τη είναι η λογική σας λατρεία, και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε τη της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Διότι λέγω δια της χάρετος της εις εμέ δοθήσεις προς πάντα ως της είναι μεταξύ σας, να μην φρονεί ψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σωφρονεί κατά το μέτρο της πίστεως το οποίον ο Θεός εμήρασε εις έκαστο. Διότι καθώς έχουμε ενεί σώμα τη μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουν στο αυτό έργο. Ούτω και εμείς οι πολλοί εν σώμα είμεθαν Χριστό, ο δε καθής μέλη αλλήλου. Έχοντες δε χαρίσματα διάφορα κατά τη δοθήσε εις εμάς χάρη, είτε προφητεία, ας προφητεύουμε κατά την αναλογία της πίστεως, είτε διακονίας καταγινόμεθε στη διακονία, είτε διδάσκει τις ας καταγίνεται στη διδασκαλία, είτε προτρέπει τις στην προτροπή, ο μεταδίδωνας μεταδίδει εν απλότητη, ο προϊστάμενος ας προείσταται με τεπιμιλίας, ο ελεών ας ελεεί εν ηλαρότητη. Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος, αποστρέφεστε το πονηρό προσκολάστη στο αγαθό, γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Εις τη σπουδή άοκνη, κατά το πνεύμα ζέοντες, τον Κύριο δουλεύοντες, εις την ελπίδα χαίροντες, εις τη θλίψη υπομένοντες, εις την προσευχή προσκαρτερούντες, εις τας χρίας των Αγίων μεταδίδοντες, τη φιλοξενία ακολουθούντες. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα, μη ψιλοφρονείτε αλλά συγκαταβαίνετε στους ταπεινούς. Μη φαντάζεστε αυτούς φρονίμους. Εις μηδένα μη ανταποδίδετε κακό αντί κακού, προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Ή δυνατόν όσο το αφημών ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων. Μη εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπο τη οργή, διότι είναι γεγραμμένο εις σε μία νίκη εκδίκηση, εγώ θέλω κάμη ανταπόδοση, λέγει Κύριος. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφει αυτόν, εάν διψά, πότιζε αυτόν. Διότι πράττουν τούτο, θέλεις σωρεύσει άνθρακα σπυρός επί την κεφαλήν αυτού. Μη νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα θεία του αγαθού το κακό. Αυτά τα λόγια δεν θα τα βρούμε πουθενά άλλο. Και είναι λόγια από το Πνεύμα του Άγιου, τα οποία είναι τροφή της ψυχής μας. Πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτό το κεφάλαιο, αλλά πάντα κάνει καλό μέσα μας. Ο Λόγος του Θεού κάνει καλό μέσα στη ψυχή μας, είναι τροφή της ψυχής μας. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, εξαιτίας των εκτιρμών του Θεού. Ο Θεός σέβεται τον άνθρωπο και σέβεται και την ελευθερία του, και ενώ είναι ο άρχοντας του παντός, λέει σας παρακαλώ να σας το λέω, και το λέει και σε άλλα σημεία, μας παρακαλεί. Ενώ εμείς αν έχουμε την εξουσία, και αν μπορούμε έτσι να φανούμε δυνατοί, πόσες φορές λέμε το παρακαλώ στη ζωή μας. Εδώ ο Λόγος του Θεού ξεκινά αυτό το κεφάλαιο με το ρήμα παρακαλώ. Και να ξέρουμε ότι ο Θεός έχει κτηρμούς, ότι έχει πλάχνα, ότι αγαπάει τον άνθρωπο. Και το αποδεικνύει αυτό σε όλη τη ζωή μας. Μην είμαστε, θα έλεγα, άνθρωποι που ξεχνάν την ευεργεσία που έχει κάνει ο Κύριος σε μας. Κι αν ερωτηθούμε ή και εμείς από μέσα μας κάνουμε την ερώτηση τι έχει κάνει ο Κύριος στον καθένα από μας. Πώς αισθανόμαστε τη συμπεριφορά του Κυρίου σε μας. Είμαστε ευχαριστημένοι, νιώθουμε ευγνωμοσύνη. Είχαμε διαβάσει την προηγούμενη φορά και ένα εδάφιο που λέει γίνεστε ευγνώμονες. Και σκεφτήκαμε και λέγαμε ευγνώμονη είναι κάποιος όταν παίρνει κάτι από το Θεό. Μπορεί όλοι να είναι ευγνώμονες. Αυτό το εδάφιο απευθύνεται σε όλους ή απευθύνεται σε αυτούς που περνάνε καλά στη ζωή τους. Και τελικά ο άνθρωπος αν εκτιμήσει πολύ αυτά τα οποία προσφέρει ο Κύριος, τότε είναι ευγνώμων. Και λέει ότι σε αυτό που συγχωρέθηκαν πολλά, αγαπάει και πολύ. Αλλά όταν αισθάνομαι ότι ο Κύριος μου συγχώρεσε λίγα, βάσει του Λόγου του Θεού, δεν τον αγαπάω. Αλλά αν αναλογιστούμε ότι όλοι εμείς μοιάζουμε με αυτό το δούλο ο οποίος χρωστούσε 10.000 τάλαντα, άρα και μόνο αυτός χρωστούσε τόσα ή και εμείς. Ποιος μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για να σωθούμε, να πάμε στα Άγια των Αγίων? Γιατί όταν έγινε το έργο του Κυρίου, το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε. Και το είδαν αυτό στο ναό και δεν είπαν. Γιατί μου κάνει εντύπωση που οι Ισραηλίτες, οι πρώτοι που έπρεπε να πιστέψουν, ήταν αυτοί. Είναι σε ένα ναό που δεν μπορούσε να... Ήταν χωρισμένα τα Άγια των Αγίων. Και υπήρχε ένα καταπέτασμα, μια κουρτίνα. Βλέπουν να σκίζεται αυτό. Και συμπτωματικά να πούν, τι να πούν, ότι έγινε όταν σταυρώθηκε ο Κύριος αυτό. Ενώ είπε τετέλεστε, τότε λέει το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε στα δύο. Και αντί να πούν οι Ισραηλίτες, πώς σκίστηκε το καταπέτασμα που δεν μπορούσε κανείς να μπει μέσα, άρα ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και από Αυτόν είναι η σωτηρία. Και Αυτός ανοίγει το δρόμο για να πάμε εμείς στα Άγια των Αγίων. Είναι ένα θαύμα, μια ενέργεια που δεν μπορείς να αμφιβάλλεις. Δεν την έκανε άνθρωπος. Κι όμως πολλοί από τους Ισραηλίτες δεν πίστεψαν. Και δεν πιστεύουν. Που έγινε αυτό το οποίο είναι μοναδικό. Να έχουμε μια θυσία, λέει, θυσία τα σώματά μας. Κάθε ένας από μας έχει το σώμα του. Το σώμα μας είναι το σπίτι του πνεύματος, της ψυχής μας. Παίζει ρόλο πού το πάμε αυτό το σπίτι. Και λέει να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζωντανή, αγία που είναι ευάρεστη στο Θεό, που κι αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Η λατρεία λοιπόν είναι πώς έχω τη συμπεριφορά μου στο σώμα μου και πού πάω το σώμα μου σε κάθε εκδήλωση στη ζωή. Και εμείς εξουσιάζουμε το σώμα μας πώς θα το παραστήσουμε μπροστά στο Θεό. Ο καθένας από εμάς ας αναλογιστεί, ας πράξει αυτό το οποίο λέει εδώ, που να είναι μια θυσία ζωντανή, αγία, ευάρεστη στο Θεό. Και να μην συμμορφωνόμαστε με τον αιώνα τούτον, αλλά να μεταμορφωνόμαστε δια της ανακαινήσεως του νου μας, ώστε να δοκιμάζουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Πολλοί από μας έχουμε το Λόγο του Θεού, έχουμε κηρύγματα, έχουμε το Πνεύμα το Άγιο που μας διδάσκει και καταλαβαίνουμε όλοι μας ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και αν δεν το καταλαβαίνουμε, ας ρωτάμε τους αδερφούς που έχει θέσει ο Θεός για να καταλάβουμε. Και δεν θα βλέπουμε το σύστημα του κόσμου, το τι, πώς πάει ο κόσμος, ποια είναι η αντίληψη του κόσμου, τι πιστεύει γι' αυτό ο κόσμος, αλλά άλλο ο κόσμος και άλλο Λόγος του Θεού. Και μάλιστα αυτός που θέλει να είναι φίλος του κόσμου αμέσως γίνεται εχθρός του Θεού. Φίλος του κόσμου εννοούμε το σύστημα του κόσμου, το σύνολο των ανθρώπων, γιατί λέει διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δεν να μην απολεστεί πάσο πιστεύον σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Άλλο το σύνολο των ανθρώπων και άλλο το σύστημα το οποίο επικρατεί. Διότι λέγω δια της χάρη τους της εις εμέ δοθήσεις. Προσέχουμε εδώ ότι κάθε άνθρωπος έχει πάρει μια χάρη από το Θεό. Και αν θέλει κάποιος να πάρει περισσότερο χάρη από το Θεό, είναι να ταπεινωθεί. Να ταπεινωθεί δηλαδή, όχι να κάνει κάτι το οποίο να είναι έργο αυτό, αλλά εις τους περήφανους ο Θεός αντιστέκεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και υπάρχει και ένα εδάφιο που λέει αυξάνεστε εις τη χάρη. Για να αυξηθώ στη χάρη πρέπει να μειωθώ στην περηφάνεια. Και αυτό η περηφάνεια είναι κάτι το οποίο δεν είναι εξωτερικό. Σου λέει μην πάρεις αυτό. Εντάξει, λες, δεν θα πλώσω το χέρι μου να το πάρω. Η περηφάνεια είναι κάτι που είναι μέσα μας. Και πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Και ανησυχώ γι' αυτό. Πώς δεν καταλαβαίνω κατευθείαν αν έχω περηφάνεια. Και πάω κόντρα στο Θεό και δημιουργώ προβλήματα και στεναχωρώ τους αδερφούς και στεναχωρώ το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό να ελέγχουμε κάθε μέρα τον εαυτό μας. Γιατί η περηφάνεια, λέει ο Δαβίδ, προσέχω μη με προλάβει πόδι υπερηφάνειας. Είναι κάτι που με κυνηγά. Και πρέπει συνέχεια να το προσέχω. Υπάρχουν δηλαδή κάποια φοβερά, θα έλεγα, αμαρτήματα τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε κάθε μέρα. Δεν μπορώ να πω σήμερα ησύχασα πια ότι θα είμαι ταπεινός και εφόσον είμαι σήμερα ταπεινός θα είμαι και αύριο, θα είμαι και μέχρι να έρθει ο Κύριος. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Πρέπει να πολεμάμε αυτό και να λέμε Κύριε δώσ' μου ταπεινή καρδιά. Να εξητώ το θέλημά σου και να αποφεύγω τις περηφάνειες, τους εγωισμούς, γιατί αυτά δεν σ' αρέσουν. Κάθε ένας λοιπόν έχει πάρει κάποια χάρη. Να μην φρονεί ψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί κατά το μέτρο της πίστης το οποίο ο Θεός εμοίρασε στον καθένα. Δεν μπορεί κάποιος από μας να πει «Δεν έχω εγώ πίστη, εσύ έχεις». Εδώ λέγει ότι ο Θεός μοίρασε πίστη στον καθένα. Δεν μπορεί να πω ότι εγώ δεν έχω πίστη. Άλλο αν μου δώσει κάτι ο Κύριος και το πετάξω ή δεν το χρησιμοποιώ. Αλλά έχει δώσει ο Κύριος πίστη στον καθένα. Μην λέει κανείς ότι εγώ δεν έχω πίστη, εσύ έχεις. Έρχεται σε αντίθεση με αυτό όταν το λέω εγώ. Ο Θεός μοίρασε πίστη στον καθένα από μας. Και ο Κύριος την προσευχή που έκανε στη Γεστημανή πριν σταυρωθεί, είπε «Προσεύχομαι για να μην εκλείψει η πίστη των μαθητών». Και για τους μαθητές και επέκταση και για αυτούς που πρόκειται να πιστέψουν και για μας. Πίστη λοιπόν έχει δώσει ο Κύριος, ας τη χρησιμοποιήσουμε. Και κατά το μέτρο της πίστης που μοίρασε ο Θεός του καθένα, να φρονεί ώστε να σωφρονεί. Όχι παραπάνω από ό,τι πρέπει. Διότι καθώς έχουμε σε ένα σώμα μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουν το αυτό έργο. Έτσι και εμείς, εν Χριστώ, οι πολλοί είμαστε μέλη αλλήλου. Το σώμα μας πόσα όργανα έχει, τι λειτουργίες έχει, είναι ένα θαύμα. Δεν ξέρουμε εμείς τι λειτουργίες έχει το σώμα μας, τι ακριβώς, πώς γίνονται ο εγκέφαλος, τα νευρικά κύτταρα, χάνεσαι. Αλλά έτσι είναι και το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, που ο καθένας από μας ανήκει στο σώμα του Χριστού και έχει κάτι να προσφέρει. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ δεν κάνω τίποτα, ότι εγώ είμαι άχρηστος, ότι δεν με χρησιμοποιεί εμένα ο Θεός. Αν κάνουμε την ερώτηση, θέλει ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει στο έργο Του? Θέλει ή δεν θέλει? Από μας λοιπόν εξαρτάται. Είμαστε λοιπόν όλοι στο σώμα του Χριστού και ο καθένας έχει ένα έργο. Αυτό λοιπόν να πιστέψει ο καθένας και να αναλάβει το έργο το οποίο έδωσε ο Θεός σε αυτό να κάνει. Και επειδή έχουμε χαρίσματα διάφορα, κατά τη δοθήσα εις εμάς χάρη που δίνει ο Κύριος όπως θέλει και τι αυτός ξέρει καλύτερα, είτε προφητεία, ας προφητεύουμε κατά την αναλογία της πίστεως, είτε διακονία, ας καταγινόμεθα εις τη διακονία, είτε διδάσκητης, ας καταγίνεται στη διδασκαλία, είτε προτρέπητης εις την προτροπή, ο μεταδίδων ας μεταδίδει με απλότητα, ο προϊστάμενος ας προείσταται με επιμέλεια και αυτός που ελεεί να ελεεί με αυθονία, με ηλαρότητα, χωρίς να λυπάται. Υπάρχουν χαρίσματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει, βέβαια υπάρχουν μεγάλα χαρίσματα και μικρά, αλλά όταν κάνει την τιμή ο Κύριος να μου δώσει ένα χάρισμα, είναι μεγάλη χαρά. Δεν μπορώ να παραπονεθώ και να συγκρίνω ένα χάρισμα που μου έδωσε ο Κύριος με κάποιο άλλο που δίνει σε κάποιον άλλο. Όταν συγκρίνω αυτό, γίνομαι ανόητος, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Εφόσον μου το έδωσε ο Κύριος, ας το εκτιμήσω και ας το δουλέψω. Μου δίνει 5 τάλαντα, πρέπει να τα δουλέψω. Δεν βλέπω ο Θεός το πόσο δίνει, 5, 10, 15, 20, δίνει τι του κάνεις αυτό που σου δίνει. Όχι αν είναι μεγάλο, αν είναι μικρό. Σε αυτό που εμπιστεύτηκαν λίγα, θα ζητηθούν λίγα. σε αυτό που ενεπιστεύθηκαν πολλά, θα ζητηθούν πολλά. Αλλά βλέπει την πιστότητα. Αυτός που είναι στα λίγα πιστός, θα είναι και στα πολλά πιστός. Εφόσον μου το δίνει ο Κύριος, κάτι ξέρει. Και ας εργαστώ αυτό το οποίο έχω. Και όλα θα πάνε καλά. Να αυξάνουμε δηλαδή σε αυτά τα οποία μου δίνει ο Κύριος. Και υπάρχουν πολλά είδη χαρισμάτων. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στο έργο του Θεού. Ο καθένας από μας ας εργαστεί σε αυτό το οποίο του έχει δώσει ο Κύριος. Υπάρχουν ειδών χαρίσματα. Υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποίησαν τα υπάρχοντά τους χωρίς να έχουν χάρισμα πνευματικό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανοίξαν τα σπίτια τους χωρίς να έχουν χάρισμα πνευματικό. Και ήρθε μια ψυχή και άκουσε το Λόγο του Θεού και από εκεί έγινε μεγάλη σωτηρία. Ο Κορνήλιος δεν είχε κάποιο χάρισμα, γιατί πολλοί νομίζουμε ότι τα χαρίσματα και γενικά καλά είναι. Ο Κορνήλιος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πίστευε στο Θεό, δεόταν διαπαντός, έκανε νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, αυτά έκανε. Ό,τι κάνει ένας συνηθισμένος χριστιανός, θα λέγαμε. Είχε κάτι ιδιαίτερο άλλο. Ό,τι χαρακτηριστικά έπρεπε να έχει ένας άνθρωπος του Θεού, τα είχε ο Κορνήλιος. Κι όμως τον πρόσεξε ο Θεός. Και στέλνει τον Πέτρο να πάει στο σπίτι του, ξέρουμε στην Ιώπη, με το όραμα που είδε. Μα αυτό έγινε αιτία αυτός ο άνθρωπος να στραφεί ο Πέτρος και στους εθνικούς, που δεν ούτε ήθε μπορούσαν να το διανοηθούν οι Ισραηλίτες να κηρύξουν σωτηρία στους εθνικούς. Αλλά αυτό έγινε εξαιτίας του Κορνήλιου. Ο Κορνήλιος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε το Θεό και ήταν και μόνος του. Δεν ήταν σε μια εκκλησία με πολλά άτομα να πει επηρεάζομαι από τους πιστούς, από την εκκλησία, γι' αυτό και είμαι καλά πνευματικά. Αυτός ήταν μόνος, αλλά δεόταν του Θεού διαπαντός. Δεν επηρεαζόταν από τον κόσμο, γιατί ήταν και Ρωμαίος, εδώ που τα λέμε. Είχε γεννηθεί σε ειδωλολατρικό κράτος και μπορούσε να δικαιολογηθεί. Είχε μια δύσκολη δουλειά. Ήταν στρατιωτικός από το τάγμα το Ιταλικό. Άμα διαβάσουμε τι θα πει ρωμαϊκός στρατός, που εμείς πολλές φορές λέμε είμαστε κουρασμένοι, δεν έχω χρόνο. Αυτός πώς μπορούσε και εκτελούσε το θέλημα του Θεού. Διαπαντός, λέει, για να λέγει ο Λόγος του Θεού διαπαντός. Είναι μεγάλη υπόθεση του διαπαντός. Δεν είναι όποτε παίρνω άδεια, όποτε δεν έχω πολλή δουλειά. Εδώ λέει διαπαντός ο Λόγος του Θεού, ότι είχε σταθερότητα. Και αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να έχει κάποιο πνευματικό χάρισμα, αναφέρεται στο Λόγο του Θεού ότι ήταν ο πρώτος εθνικός και η πρώτη οικογένεια που έλαβαν και το βάπτισμα Πνεύματος του Αγίου. Αυτό είναι πώς χρησιμοποιούμε στη ζωή μας αυτά που μας δίνει ο Κύριος και το σώμα μας. Αυτός έκανε μια θυσία ζωντανή για το σώμα του. Το πήγαινε στις νηστείες, στις προσευχές και βοηθούσε τους ανθρώπους. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν φαίνονται καθόλου και ούτε αναφέρει και τα ονόματά τους. Εγώ θα ήθελα να αναφερόταν το όνομα αυτού που ήταν τόσος κόσμος και δεν μπορούσαν να πάνε τον παραλυτικό μπροστά στα πόδια του Χριστού, χαλάσαν το σπίτι. Είναι μεγάλη υπόθεση να χαλάσεις τη στέγη σε ένα σπίτι. Πιστεύω αν αυτός ο άνθρωπος ήταν δύσκολος και έβλεπε τα υπάρχοντά του, δεν θα τους άφηνε να κάνουν τέτοια ζημιά. Καθόλου δεν θα τους άφηνε. Δεν είχαν κάποιο πρόβλημα, χαλάσαν τη στέγη, ανοίξαν τρύπα, έτσι λέει, που για να περάσει ένας σαπλωμένος είναι μια σίγουρα 3 μέτρα. Το τι σκόνες θα υπήρχαν, το τι θα πέφταν, θα χάλασε σχεδόν όλη η στέγη, γιατί δεν στέκει να ανοίξει ακριβώς τις διαστάσεις. Αυτός ο άνθρωπος άφησε και χαλάσαν το σπίτι του. Δεν είχε χάρισμα, χρησιμοποίησε όμως το σπίτι του και έγινε ένα μεγάλο θαύμα. Πολύ μεγάλο θαύμα. Και δεν αναφέρει το όνομά του, τίποτα δεν λέει. Άνθρωποι οι οποίοι αναφέρονται στο Λόγο του Θεού, που είναι πολύ χρήσιμοι. Ο φτωχός ο Λάζαρος δεν είχε και αυτός χαρίσματα. Ή μπορώ να πω δεν είχε τίποτα. Δεν είχε υγεία, δεν είχε υπάρχοντα, δεν είχε τροφή, ήταν άρρωστος. Δεν λέγε εδώ να έχει διδασκαλία, προτροπή, να έχει χαρίσματα, να έχει το ένα, να έχει το άλλο. Τίποτα δεν είχε. Είχε υπομονή. Είχε άλλα πράγματα. Ήταν καλός. Είχε καρδιά η οποία εξητούσε το Θεό ασχέτως πώς θα έρθουν τα πράγματα στη ζωή του. Και αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να, θα έλεγα να, δεν τον ενδιέφερε, έτσι όπως τα λέγει ο Λόγος του Θεού, αν ο Θεός θα το απαντήσει στην προσευχή του ή αν θα του δώσει αυτά που χρειάζεται. Τον υπηρετούσε, θα πίστευε, γιατί πήγε κοντά στους κόλπους του Αβραάμ, γιατί λέει αυτός είχε τους προφήτες, το Λόγο του Θεού, ο Μωυσή και τους προφήτες, που διάβαζε για να πάει εκεί. Και τολμάει ο πλούσιος να ζητά βοήθεια από αυτόν που δεν του φέρθηκε καλά και λέγει στείλε του Λάζαρο να μου δώσει λίγο νερό να δροσιστώ, και ζητάει από του Λάζαρο, γιατί ξέρω ο Λάζαρος ότι ήταν καλός άνθρωπος. Δεν είχε χαρίσματα ο Λάζαρος, αλλά είχε υπομονή, έμεινε κοντά στο Θεό. Γι' αυτό να ξέρουμε ότι η υπομονή εργάζεται έργο τέλειο. Και ας εργαστούμε αυτά τα οποία δίνει ο Κύριος με υπομονή. Η αγάπη να είναι ανυπόκριτη. Να αποστρεφόμαστε το πονηρό, να προσκολόμαστε στο αγαθό. Να έχουμε στοργή ανάμεσά μας. Δια της φιλαδελφίας προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλως. Στο διάβασμα του Λόγου του Θεού να είμαστε άοκνοι, στη σπουδή άοκνοι, κατά το πνεύμα ζέοντες του Κύριου δουλεύοντες, εις την ελπίδα χαίροντες. Εις τη θλίψη να υπομένουμε, στην προσευχή να περιμένουμε, στις ανάγκες των Αγίων να μεταδίδουμε και την φιλοξενία να ακολουθούμε. Να ευλογούμε αυτούς που μας καταδιώκουν. Και βέβαια παίζει ρόλο γιατί μας καταδιώκουν. Ας αναρωτηθούμε για ποιο λόγο έχουμε εχθρούς και αν έχουμε. Η μόνη αιτία είναι εξαιτίας του Χριστού. Άλλη αιτία δεν είναι. Εξαιτίας του Χριστού αν με καταδιώκουν, τότε εντάξει. Αλλά αν δεν είμαι εντάξει σαν άνθρωπος, σαν χριστιανός, δημιουργώ προβλήματα, στεναχώριες, αδικό. Από εκεί λοιπόν ας αναρωτηθούμε και ας διορθωθούμε. Να ευλογούμε λοιπόν αυτούς που μας καταδιώκουν, να μην τους καταργιόμαστε. Χαίρεται με τα χερόντων αυτό που είπε ο αδερφός, που διαβάσουμε και εδώ, και κλαίεται με τα κλαιόντων. Όταν ένας άνθρωπος χαίρεται, γιατί εγώ να λυπάμαι? Τι θα γίνει? Δεν θέλεις να βλέπεις έναν άνθρωπο να γελά, να είναι χαρούμενος, να είναι ευτυχισμένος, προηγημένος? Γιατί εγώ να κυτρινίζω και να χάνω την όρεξη? Να δοκιμάσω αλλιώς, για να χαρώ κι εγώ, να δούμε τι ωραία που θα είναι. Θα είμαι πολύ ευλογημένος. Να χαίρομαι με αυτούς που χαίρονται. Όχι να λυπάμαι. Γιατί να λυπάμαι? Και άμα λυπάμαι, τι θα κερδίσω ή τι θα αλλάξει? Δεν το βλέπει αυτός ο Θεός μέσα στην καρδιά μου, ότι αν ένας έχει χαρά εγώ λυπάμαι? Δεν το βλέπω? Και να το κρύψω εγώ από εσάς? Το βλέπω, Κύριος. Δεν στεναχωριέται το Πνεύμα του Θεού όταν το έχω αυτό? Ανθρώπινο πολλές φορές είναι, μπορεί να το έχω, ότι κάτι πήρε ο άλλος και εγώ δεν το έχω, αλλά θα προσευχηθώ στον Κύριο να πω: Κύριε, να χαίρομαι ότι παίρνει ο άλλος και ας μην το έχω εγώ. Αυτό είναι βέβαια θαυμαστό. Να χαίρεται ο άλλος. Και εγώ να χαίρομαι όταν χαίρεται ο άλλος. Και να λυπάμαι όταν και λυπάται. Όχι να λέω: καλά να πάθει από μέσα μου, και έκανε και το καλό, έκανε και το πνευματικό. Καλά να πάθει. Δεν το βλέπω αυτό ο Θεός. Δεν το βλέπω. Δεν στεναχωριέται το Πνεύμα το Άγιο. Λέει: μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο σπλακιστήκατε για την ημέρα της απολύτρωσης. Πιστεύω όλοι μας να ξέρουμε πότε χαίρεται το Πνεύμα του Θεού και πότε λυπάτε. Πιστεύω να το ξέρω. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα. Μη ψιλοφρονείτε, αλλά συγκατεβαίνετε στους ταπεινούς. Μη φαντάζεσαι του εαυτού σας φρόνημος, ότι τα ξέρω εγώ και δεν έχω ανάγκη από συμβουλή. Όλοι έχουμε ανάγκη από συμβουλή. Εις μηδένα μη ανταποδίδεται κακό αντί κακού. Σε κανένα. Λέει σε κανένα. Σε αυτόν όμως που μου έκανε αυτό πριν τόσο καιρό, τι θα ανταποδώσω? Δεν πρέπει να ανταποδώσω σε αυτόν μόνο. Σε έναν. Σε έναν, ναι, λέει σε μηδένα. Σε κανένα. Να προνοώ, να σκέπτομαι πριν κάνω κάτι τα καλά ενώπιον όλων των ανθρώπων. Όσο εξαρτάται από εμάς, αν είναι δυνατόν, να έχουμε ειρήνη μαζί με όλους τους ανθρώπους. Να ειρηνεύουμε. Και αν κάτι ξέρουμε ότι θα μας νευριάσει, να το αποφεύγουμε. Θα πάω εγώ να του πω αυτό και να του μιλήσω και θα το κάνω, θα τον αποστομώσω, θα το βάλω στη θέση του. Άστα αυτά. Άστα. Πιο καλά να έχεις ειρήνη. Η ειρήνη είναι το πιο πολύτιμο πράγμα στη ζωή μας. Να μην εκδικούμε για τους εαυτούς μας, αλλά να δώσουμε τόπο στην οργή. Έχω θυμό, έχω οργή, να δώσω ένα τόπο να πάω αλλού. Όχι να είναι μέσα μου. Αυτό θα πει: δώσε τόπο στην οργή. Το λένε πολλοί άνθρωποι. Δώσε τόπο στην οργή. Όχι να την έχω απάνω μου, να δώσω σε ένα τόπο να πάω αλλού. Αυτό λέγει και εδώ. Από εδώ είναι παραμένο. Και είναι και γραμμένο: σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση, λέγει ο Κύριος. Άμα λέει ότι ο Θεός θα κάνει ανταπόδοση, αλήθεια δεν είναι? Αλήθεια. Θα τα καταφέρει ο Θεός να κάνει ανταπόδοση, ή πρέπει να κάνω εγώ? Ή δεν ξέρω ο Θεός να ανταποδίδει σωστά? Και πω: ας το Θεός την πάτα, εγώ θα καθαρίσω. Να πω έτσι ή να πω ότι ο Θεός ξέρει να κάνει ανταπόδοση? Δεν ξέρει ο Θεός. Ξέρει. Αλλά μην βιάζομαι κι εγώ, βιάζομαι πολλές φορές. Αλλά δεν θα βιαστώ. Θα περιμένω τον κύριο να κάνει ανταπόδοση, γιατί σε αυτόν ανήκει η εκδίκηση. Μου δίνει μια συμβολή εδώ ο Λόγος του Θεού και λέει: αν πεινάω εχθρό σου, να τον τρέφεις. Εάν διψά, να τον ποτίζεις. Γιατί όταν κάνεις αυτό, πώς το παρομοιάζει έτσι, είναι πολύ περίεργο. Κανένας δεν έχει πάρει κάρβονα στο κεφάλι του να βάλει, έτσι δεν είναι? Αλλά λέει, μοιάζει με αυτό. Σαν να μαζεύεις πάνω στο κεφάλι του κάρβουνα αναμένα και μετά και πάνω του. Μπορείς να έχεις κάρβουνα αναμένα επάνω σου. Έτσι αισθάνεται ο εχθρός όταν εμείς του κάνουμε καλό. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Και αυτό θα το θυμάται πάντα και δεν θα φύγει. Ξέρει ο Θεός να μας δώσει συμβολές. Ας τις δεχθούμε. Μην λέμε ότι τώρα θα βοηθάω εγώ τους εχθρούς μου, γίνεται. Με αυτόν τον τρόπο θα εκδικηθώ. Με αυτό κάτι ξέρει ο Θεός. Κάτι ξέρει ο Θεός. Κάτι ξέρει ο Θεός. Και τελειώνει εδώ με ένα πολύ ωραίο εδάφιο του 21. Μη νικέσαι από το κακό, αλλά να νικάς το κακό δια του καλού. Τι ωραίο εδάφιο. Έτσι, αυτή είναι η λύση στη ζωή μας. Θα νικήσουμε το κακό με το καλό. Με κανέναν άλλο τρόπο. Αμήν.